akurát? Je to málo?
Ako ste už povedali, na Slovensku máme vyše 2900 miestnych samospráv, teda vyše 2900 obcí, miest a mestských častí. To znamená, volíme si vyše 2900 starostov a primátorov, máme vyše 2900 menších či väčších miestnych úradov a vyše 2900 miestnych zastupiteľstiev, do ktorých si volíme viac než 21 tisíc komunálnych poslancov. Ja si myslím, že je to dosť na takú malú krajinu. Ak si porovnáme tieto počty s okolitými krajinami Vyšehradskej štvorky, s Maďarskom, Českom, Polskom, tak u nás máme v prepočte na počet obyvateľov, respektíve na počet voličov, najvyšší počet volených komunálnych poslancov. Napríklad v susednom takmer 40 miliónovom Poľsku volia na miestnej úrovni, ktorú tvorí 2500 gmín, necelých 40 tisíc poslancov. A napríklad v Dánsku, ktoré je populačne rozlohou podobné ako Slovensko, tak tam sa volí len 2500 poslancov do 98 municipalít. Ako Poľsko a Dánsko sú krajiny, v ktorých prebehla komunálna reforma, v ktorých prebehla municipalizácia, výsledkom ktoré bolo zlučovanie obcí a združovanie výkonu ich funkcií do silnejších samosprávnych celkov. Toto u nás nenastalo. Podľa platnej legislatívy by počet komunálnych poslancov u nás mohol klesnúť z tých 21 tisíc na 16 tisíc, ale ďalší pokles možný nie je, pretože dve tretiny z tých vyše 2900 samospráv tvoria malé obce, ktoré majú menej ako 1000 obyvateľov a ich síce obýva len šestina populácie krajiny, ale oni volia polovicu všetkých tých miestnych poslancov. A ešte si treba povedať, že každá desiatá obec na Slovensku má dokonca menej ako 200 obyvateľov. Proste máme príliš rozdrobenú miestnu samosprávu a takú nájdete v krajinách EÚ už iba v Česku a Francúzsku.
Pani Kovačová, súhlasíte s týmto názorom, že teda máme priveľa týchto poslancov?
Áno. Samozrejme, je potrebné si uvedomiť, že vzhľadom na veľkosť rozlohy územia Slovenskej republiky naozaj je Slovenská republika vysoko fragmentovaná. Ako uvádza pán kolega, uvádza možnosti riešenia, aké prebehli v iných krajinách, ale tu by som si dovolila podotknúť, že veľmi potrebné je pristupovať k tejto agende veľmi citlivo, pretože každá tá krajina má svoju vlastnú históriu, má nejaké svoje tradície, aktuálny politický systém a v krajinách, kde sa tieto problematiky možno venujú desiatky rokov, tak samozrejme nemôžeme sa s nimi porovnávať. Každopádne municipalizácia by bolo riešenie. Vieme veľmi dobre, že problémom sú predovšetkým už spomínané malé obce, ktoré dá sa povedať o svoju existenciu zápolia od svojho počiatku. Ale samozrejme, je to veľmi citlivá záležitosť a každopádne na to, aby boli prijaté dobré, kvalitné rozhodnutia v tejto oblasti, každopádne tu musí byť aj nejaká politická vôľa alebo respektíve spoločenská objednávka. Samozrejme, musí byť záujem riešiť túto agendu. Samozrejme, sa potýkame s mnohými problémami, existenčnými problémami a teda, ak aj boli nejaké prvé kroky zahájané, tak môžeme povedať aj to, že dochádzalo k výmene vlád. A to, čo započala aktuálna vláda, tá novonastupujúca, samozrejme nemusela ísť v tejto línii a mohla si zaviesť svoje vlastné záujmy a svoje vlastné stratégie. A samozrejme, predovšetkým problémom je hlavne tá zmena vlády, zmena politických štruktúr.
Pán Sloboda, prečo sa vlastne dokončila tá komunálna reforma? Keď hovoríme teda o tej výmene vlád, tak komu vyhovuje tento stav?
Ja by som to upresnil. Komunálna reforma sa u nás nie, že nedokončila, ona sa vôbec nezačala. U nás sa realizovala decentralizácia verejnej správy a komunálna reforma by mala byť jej súčasťou, ale nebola dosiaľ. Žiadna z ponovembrových vlád nemala vo svojom programovom vyhlásení ako jeden zo svojich cieľov komunálnu reformu. S výnimkou Radičovej vlády, tá sa jej venovať chcela, ale keďže skončila skôr, predčasne, tak to nestihla. Mala dokonca splnomocnenca vlády pre komunálnu reformu pána Kovača, ale ten sa tejto téme nevenoval, ten sa venoval druhej téme vo svojom portfóliu a to bolo stavanie hrádzok s pánom Kravčíkom, bohužiaľ.
Takže... Dobre, ale komu to teda vyhovuje? Hovoríte, že od 89. sa tomu nevenovala žiadna vláda, okrem teda tej Radičovej. Prečo? Prečo tento stav sa nemení?
Je to je to reforma. Hej. My napriek tomu, že sme sa istý čas hrdili nálepkou nejakého stredoeurópskeho tigra, bolo v minulosti obdobie najmä za tej druhej Dzurindovej vlády, kedy sa robili reformy, zamerané najmä na ekonomiku, tak pravda je, že dnes na Slovensku reformná atmosféra chýba, proste tak na strane politikov, ako i občanov. A komunálna reforma je ťažká. Ťažká reforma a dlhoročná a treba sa na ňu dobre pripraviť a u nás sa o nej ani nediskutuje. Už 25 rokov od novembra sme tým premeškali. A treba povedať, že po tej únave z reforiem tu chýbajú zodpovední politici, ktorí by mali odvahu na to, aby sa do ďalších nevyhnutných reforiem vrátane tej komunálnej vôbec pustili. A to nás podľa mňa, to dnešné vajatanie bude v budúcnosti stať oveľa viac, než keby sme sa do toho pustili.
Pani Kovačová, čo by tá komunálna reforma vlastne znamenala, keby sme to skúsili povedať pre bežného človeka, ktorý nás teraz počúva, aké by boli výhody, respektíve nevýhody?
Tak samozrejme, municipalizácia, ako sme povedali, je veľmi náročná agenda. Vyžaduje si dôslednú prípravu, diskusiu, ako spomína aj pán kolega. Do tej diskusie každopádne musia byť zapojení predstavitelia všetkých zainteresovaných strán, aby teda mohla byť pripravená tak, aby bola aj v praxi realizovateľná.
Áno, ale čo si predtým bežný človek má jednoducho predstaviť? Čo by sa v jeho živote zmenilo?
Predovšetkým spájanie obcí miest do nejakej silnejšej samosprávnej jednotky, ktorá dokáže poskytnúť kvalitnejšie služby a samozrejme sa dokáže postarať o ten všestranný rozvoj, samozrejme k spokojnosti občanovi. Samozrejme, napríklad zlúčením tých menších obcí môžeme získať a samozrejme ušetriť finančné prostriedky. Nebudeme mať troch starostov, budeme mať jedného. Nebudú tri zastupiteľstva, bude jedno zastupiteľstvo, ktoré bude mať svojich poslancov. Samozrejme, je to aj úrad a ten bežný administratívny pracovný personál. Takýmto spôsobom si môžeme dovoliť zamestnať kvalifikovaných ľudí, ktorí budú na kvalifikovanej úrovni vykonávať agendu, dovolím si podať náročnú agendu, ktorú samosprávy zastávajú. Čiže máme na mysli originálne alebo prenesené kompetencie, ktoré prešli v zmysle decentralizačného procesu.
Máme teda rok komunálnych volieb. Pán Sloboda, môžete hneď reagovať, len dám pod otázku. Nie je to zjavne teraz ani politická téma počas tohto volebného roka. V tej politickej diskusii rezonuje zatiaľ iba návrh KDH, ktorý hovoril o druhom kole voľby starostov a primátorov, podľa ich slov, aby mali silnejšiu legitimitu. Je toto podľa vás, pán Sloboda, dobrý spôsob?
Myslíte ten návrh KDH?
Áno.
Skupina poslancov za KDH navrhuje druhé kolo voľby v prípade, ak žiadny kandidát v prvom kole nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. A spomedzi aktuálne zvolených starostov by sa to týkalo štvrtiny z nich. A za dosť nešťastný považujem tento návrh a aj ďalší návrh, podľa ktorého v prípade, ak by pre druhé kolo neboli dvaja kandidáti, ale iba jeden, tak by sa požadovalo vykonanie nových volieb. A v približne pätine našich samospráv bol v roku 2010 len jeden kandidát o funkciu hlavy obce a vo viacerých menších obciach sa opakovane stretávame dokonca s javom, že nie je žiadny kandidát. Takže návrh KDH by v pätine samospráv spôsoboval problém a v podstate patovú situáciu, keďže by sa museli opakovať voľby, museli by sa konať doplňujúce voľby, ak by bol iba jeden kandidát napríklad. Ja si myslím, že druhé kolo nepotrebujeme a je to aj elegantnejšie riešenie. To ponúka napríklad politolog Masarykovej univerzity Peter Spáč v jednej štúdii, ktorú sme aktuálne publikovali a ten návrh spočíva v tzv. Alternatívnom hlasovaní, ktoré je známe napríklad z Austrálie. A ten spôsob je jednoduchý. Kandidáti sú tak, ako v našich komunálnych voľbách uvedení na jednom spoločnom hárku a voliči ale nedávajú hlas iba jednej osobe, ale k tým nominantom, kandidátom pripisujú poradové čísla podľa svojich preferencií. Takže tomu, koho víťazstvo si želajú, tomu dajú číslo 1, menej preferovanému kandidátovi číslo 2 a tak ďalej. A potom aj to sčítavanie hlasov nie je až také zložité, možno trošku dlhšie trvá, ale zrátajú sa tie jednotkové hlasy, zistí sa, že či niektorý kandidát už presiahol tých 50% hlasov. Ak áno, je zvolený, ak nie, tak nominant s tým najmenším počtom hlasov sa vyradí a jeho hlasy sa potom podľa preferencií rozdelia medzi ostatných kandidátov. A tak sa postupuje, až kým niektorý z kandidátov dosiahne tú nadpolovičnú väčšinu. Takže v podstate je to spôsob, ako v jednom kole dosiahnuť efekt dvojkolovej voľby.
Pani Kováčová, teda ten prípad, ktorý aj pán Sloboda spomínal, je v mnohých obciach, že bude len jeden kandidát na starostu, prípadne teda žiadny záujemcovia. Prečo je ten nezáujem o poslanecké posty? Ja napríklad spomeniem prípad obce Ondavka, kde je 17 obyvateľov a nikto nemal záujem viesť tú obec.
Áno. Práve ten problém majú práve, že tieto malé obce, kde majú počet obyvateľov možno 16-20 obyvateľov, a samozrejme je potrebné si uvedomiť teda, prečo nie je ten záujem. Treba skúmať, prečo ľudia nemajú záujem participovať na správe vecí verejných. Môžeme sa domnívať, že teda snáď nevidia priestor pre svoju realizáciu v tejto oblasti, alebo môžeme hľadať vysvetlenie aj v tom, že teda sú znechutení zo situácie a dá sa povedať, že stratili nejakú dôveru. A práve tieto malé obce sa boria s problémami, dostávajú sa donútené správy, na majetok im siaha exekútor a teda možným riešením, ako je v zákone ošetrené, že teda pre záchranu by bolo možná schodná cesta formou referenda, ako ukladá zákon, ale samozrejme nová obec, ktorá vznikne zlúčením, zároveň je právnym nástupcom, áno, nepreberá len určité práva, ale zároveň aj povinnosti a teda v tomto prípade sú to aj už spomínané prípadné dlhy. A samozrejme, takých obcí je viac, nie je to len už spomínaná obec Ondavka na severovýchode Slovenska, je to napríklad aj obec Harakovce v okrese Levice. Takže tí občania, dá sa povedať, zase na druhej strane, sa veľmi ťažko stotožňujú s tým, aby sa zlúčili s inými obcami. Samozrejme, môžeme to posudzovať z rôznych uhlov pohľadu, ale predovšetkým tí občania vidia v tom to, že teda stratia nejakú vlastnú integritu, aj keď teda tú integritu netvorí ten úrad, ale tá miestna komunita ľudí, ktorá žije na tom danom území. Ale viac menej vidia v tom ten problém, že napríklad pri príjmaní rôznych rozhodnutí sa viac menej budú musieť prispôsobiť tej silnejšej väčšej obci. Takže im skôr vyhovuje ten stav, aký je, aj keď teda nie je to správne.
Pán Sloboda, dá sa to riešiť s paním obcí? Myslím teda teraz ten nezáujem ľudí o poslanecké a starostovské posty?
No, ja k tomu nezáujmu ľudí, ako, aby som to chcel nejako vysvetliť. Ako, podľa mňa ten nezáujem v malých obciach, nezáujem kandidovať na funkciu starostu a do zastupiteľstva kandidovať za poslancov. Podľa mňa je ten nezáujem pochopiteľný. Ako tie funkcie zo sebou nesú len zodpovednosť, aký taký minimálny plat či odmenu, ale zároveň minimálnu možnosť čokoľvek podstatné v obci zmeniť. Takže nie je prekvapivé, že nie je záujem o funkcie v samospráve, ktorej rozpočet je na úrovni pár tisíc eur alebo pár desiatok tisíc eur ročne, že niekedy na úrovni rozpočtu jednej domácnosti a hovoríme tomu obec. A, takže tam to nie je sranda. Máte len zodpovednosť a nemáte peniaze v rozpočte, nedostanete sa ani k eurofondom. Proste nemáte ako zabezpečiť rozvoj obce. Máte
dobre, ale ten nezáujem nie je len v tých úplne najmenších mikroobciach?
Je najmä v tých. Máme tri obce, Ižipovce, Ondavka a Harakovce, kde sa voľby nevykonajú vôbec. To sú obce, ktoré majú menej ako 100 obyvateľov. A v 14 sa nebude voliť plný počet poslancov, lebo je menej kandidátov a v ďalších dvoch obciach sa nebude voliť starosta. Takže tých obcí, kde to dospelo do takéhoto štádia, je síce na Slovensku zatiaľ len zo pár, ale tam v podstate samospráva už nefunguje a zákon na to nemyslí. Spájanie obcí na Slovensku podľa zákona de jure možné je, de facto ale je nevykonateľné, pretože museli by prebehnúť referenda vo všetkých obciach, ktoré by sa išli zlúčiť do nejakej spoločnej budúcej municipality a tie referenda by museli byť úspešné vo všetkých obciach. Taký prípad nemáme.
Vôbec nikde.
Nie, ani sa to nevykonalo. Toto nie je cesta, ako to spájanie obcí z dola nepôjde. Bude to musieť ísť z hora, bude sa musieť rozhodnúť z hora.
Pani Kovačová, teda keby sme už mali na pláne tú územnú samosprávu, čo by ale pomohlo na to lepšie aktivizovanie občanov pre veci verejné ako také na tej úrovni samosprávy? Lebo predsa len asi zmeniť zákon nie je tá jediná cesta?
Áno. Tak každopádne potrebné si uvedomiť, že tá komunálna úroveň je najbližšia občanovi. Tam v podstate občan má najideálnejšie podmienky na to, aby participoval na správe vecí verejných. A v podstate je to jeho základné právo, ktoré má zakotvené aj v ústave. Je potrebné si uvedomiť, že v súčasnosti sa mnohí občania Slovenskej republiky ocitajú v zložitých životných situáciách a bohužiaľ jediné, čo ich zaujíma, je to, či budú mať nejaké istoty, zamestnanie, a či budú schopní uživiť svoje rodiny. Preto by si mali politici uvedomiť, že schopnosť komunikovať a hlavne počúvať je veľkou devízou celého úspechu, aj keď teda výsledky možno zhodnotiť až v oveľa neskoršom období, keď sa dostavia, či už teda môžu to byť samozrejme pozitívne efekty, ale môžu to byť aj nejaké kritické podnety na zlepšenie, skvalitnenie alebo poukázanie na rôzne problémy, na rôzne rizika, bariéry.
Ten nedostatok tých kandidátov, pán Sloboda, núti v podstate politické strany aj k spolupráci so subjektami, s ktorými na tej vyššej úrovni politickej pomerne zásadne nesúhlasia. Nie je aj toto jeden z tých dôvodov, že ľudia sú vlastne zmetení z tých koalícií, ktoré vznikajú na tých miestnych úrovniach?
Ja si nemyslím, že je nedostatok kandidátov. Ako to, že v menších obciach nebudú plné počty poslancov v zastupiteľstvách, je skôr dôsledkom chýbajúcej municipalizácie, o ktorej tu hovoríme. A problém s kandidátmi, ktorý pociťujú mnohé politické strany, je skôr dôsledkom ich fungovania alebo nefungovania. A problémom našich strán je, že oni si nebudujú tú elitu, ktorá by sa predierala z dola nahor od funkcií v miestnej samospráve až po tú celoštátnu, ako je to bežné v iných civilizovaných demokratických krajinách na západe. Toto u nás nefunguje. A pokiaľ o tú spoluprácu strán, ktoré si na parlamentnej úrovni nevedia prísť na meno a potom idú do nejakých nesúrodých koalícií na miestnej úrovni, tak to je dôsledkom okrem iného aj väčšinového systému, ktorý máme na tej komunálnej úrovni. A tam, keď je veľa kandidátov, tak zvíťazí ten najsilnejší, ten, ktorý získa najväčší počet hlasov, aj keď môže byť zvolený menšinou voličov. Takže oni sa tie strany dávajú dokopy, ale je fakt, že ak sa dávajú strany, ktoré dokopy, ktoré nevedia na centrálnej úrovni si prísť na meno, ktoré sa tvária ako nezmieriteľní oponenti, tak tam... Ak na tej miestnej a regionálnej úrovni zrazu idú spolu, tak ťažko im veriť, že sa spájajú len pre dobro mesta alebo obce, a ja by som bol na mieste občanov ostražitý v takýchto prípadoch.
Pani Kovačová, keď teda hovoríme o tom spájaní tých obcí, dnes máme teda počet obcí 2900 plus minus. Aké by mohlo byť to číslo po tej úspešnej municipalizácii?
No po tej úspešnej municipalizácii samozrejme sú nejaké štúdie, ktoré sa zaoberajú touto problematikou. Tak predovšetkým by sme vychádzali zo skúsenosti tých iných krajín, ktoré prešli týmto procesom, ale samozrejme na naše podmienky môžeme implementovať iba to, čo je reálne uskutočniteľné. Pokiaľ by došlo k takémuto rozhodnutiu, môžeme povedať, že vychádzajúc už zo spomínaných štúdií, môže to byť okolo 160, 250 až 300 municipalít. Áno, takže, a samozrejme je to len odhad, a teda boli by to obce, ktoré by mali jedného starostu, bol by jeden úrad, jedno zastupiteľstvo, čo samozrejme v porovnaní s tým počtom 2900, o ktorom sa dnes bavíme, sú čísla, ktoré jednoznačne hovoria o iných údajoch.
Pán Sloboda, to by ale znamenalo aj značné ušetrenie teda financií.
Áno. Ako jednou z výhod municipalizácie je, že by sme mali efektívnejšiu správu vecí verejných. Namiesto toho veľkého počtu malých obcí, slabých samospráv s neveľkými rozpočtami by sme na Slovensku mohli smerovať k tým, ako spomínala kolegyňa, 160 až 300 municipalitám, teda silnejším miestnym samosprávnym celkom. A tie by združovali v priemere 10 až 20 dnešných obcí. A kým dnes má na Slovensku v priemere obec 1800 obyvateľov, tak po municipalizácii, po komunálnej reforme by jedna municipalita mohla mať v priemere 20 až 35 tisíc obyvateľov. A takéto samosprávy by dokázali občanom za ich dane poskytovať oveľa kvalitnejšie služby. A to ja považujem za hlavný problém v mnohých malých obciach dnes, že ľudia nedostávajú to, za čo platia. Tu si treba uvedomiť, že ak porovnáme daňové zaťaženie občanov, daňovníkov v malých obciach a v malých mestách, a na druhej strane daňové zaťaženie občanov vo veľkých obciach a veľkých mestách na Slovensku, tak ono je približne rovnaké, pretože u nás sa financuje samospráva z podielových daní a miestne dane tvoria absolútne vedľajší doplnkový zdroj. Takže my ako daňovníci platíme dane, či už sme v malej obci, alebo veľkej obci, alebo v meste, približne rovnaké, ale nedostávame za to približne rovnako kvalitné služby alebo šírku služieb. Ako v tých malých obciach je to oveľa horšie ako v tých väčších samosprávach. A toto by municipalizácia taktiež mala zmeniť.
Vieme povedať, koľko nás tá samospráva stojí dnes?
Vieme povedať, aké sú rozpočty za celú samosprávu. Koľko stojí jednotlivé obce? To dosť dobre nevieme rozdeliť na drobné, pretože stále neexistuje nejaký otvorený dátový portál, vďaka ktorému by sme sa mohli k takýmto dátam dostať za jednotlivé obce a porovnávať to, koľko ktorá obec vynaklada na tú či onú kompetenciu a či je to adekvátne.
Pani Kováčová, je to naozaj tak, že v tej samospráve alebo v tej obci sa dajú lepšie kontrolovať tie peniaze? Preto len v malých obciach sa ľudia poznajú, aj vedia, na čo sa koľko minulo. Je to teda aj spôsob, ako lepšie kontrolovať verejné financie?
Každopádne. Hovoríme aj o transparentnosti, ktorá je veľmi dôležitá. A aj to je jeden z nástrojov, prečo zapájať ľudí a motivovať ich k tomu, aby participovali, aby tie rozhodnutia boli prehľadné, transparentné, aby občania mali možnosť do nich vstupovať, aby ich mali možnosť zmeniť a skôr v tom priebehu toho rozhodovacieho procesu, ako potom už, keď je rozhodnutie prijaté a v podstate je nezmeniteľné. Tak každopádne aj toto je jeden z možných nástrojov, akým spôsobom motivovať ľudí k tomu, aby sa zapájali, aby participovali.
Pán Sloboda, vy ste krútili hlavou, že nesúhlasíte?
Ono to tak celkom nefunguje, že čím nejaká, že malé obce lepšie fungujú ako nejaké veľké mesta, kde je proste...
To skôr nebola otázka, či lepšie fungujú, ale či sa tam dajú lepšie odkontrolovať tie financie, keďže je to menšia obec.
No, bohužiaľ nedajú. Máme mnoho príkladov z malých obcí, kde miestni ľudia, môžete ich nazvať občianskí aktivisti alebo aktívni občania, sa rozhodli pátrať potom, na čo vynakladá obec peniaze, ako čo ako zverejňuje alebo nie. A stali sa z nich miestni nepriatelia. Hej. A v takej malej komunite, kde sa každý pozná, ako ste potom čiernou ovcou. Takže áno, môžete povedať, že by sa to mohlo dať, ale na takéto problémy narážajú ľudia, ktorí sa do toho pustili neraz.
Chýlime sa k koncu dnešnej relácie. Pani Kováčová, môžeme badať aj teraz po výsledkách v Českej republike, ale predpokladám, že aj čoskoro po tých výsledkoch u nás, trend nárastu počtu nezávislých kandidátov v komunálnych voľbách. S čím to súvisí najviac? Je to ohľadom tej situácie v tých kľúčových politických stranách, alebo je to prirodzené v rámci samosprávy?
Áno. Tak trend z ústrednej úrovne sa samozrejme prenáša i na tie najnižšie úrovne. Novovznikajúce strany si stavajú svojich vlastných kandidátov a samozrejme majú záujem rozšíriť svoju politickú moc aj na komunálnej úrovni. Práve dôkazom toho sú aj voľby, ktoré prebehli v Českej republike, kde v podstate tej moci sa ujalo hnutie pána Babiša a dá sa povedať, že občanom ani neprekážalo, že teda s kandidátmi nemajú žiadnu skúsenosť a že programy sú viac orientované v tej všeobecnej rovine. Jednoducho išli do toho a dá sa povedať, že hnutie áno v súčasnosti získalo 1600 postov, má 1600 svojich zástupcov v prostredí teda na tej komunálnej úrovni, čo by sme mohli povedať, že pred niekoľkými rokmi, keď boli posledné voľby, tak dá sa povedať, to hnutie ešte ani neexistovalo.
Preruším vás, skôr sa pýtam teraz na to, že síce strana pána Babiša naozaj zvíťazila, ale väčší počet bol práve tých nezávislých kandidátov ešte. A čím vysvetliť tento jav? Nechuťou ľudí k politickým stranám ako takým?
Je to možné aj takto posudzovať, samozrejme, prečo sa prikláňajú k tým práve nezávislým kandidátom, pretože možno, že aj tí nezávislí kandidáti buď sú priamo nezávislí, alebo sa odkláňajú od tých tradičných politických štruktúr, strácajú nejaké porozumenie vnútorné a teda sa dištancujú od tej politiky, ktorú tá ktorá strana presadzuje a samozrejme sadia na tú líniu nezávislého kandidáta a mohli by sme povedať, že to je aj akýsi politický marketing, ako osloviť občana.
Pán Sloboda,
teda respektíve voliča.
Pán Sloboda, aký je váš názor? Prečo sú nezávislí kandidáti momentálne najpopulárnejší?
Jednak je tu trend spoločnosti, pokiaľ ide o nedôveru k politickým stranám, za čo si môžu z významnej časti tie politické strany sami. A potom je tu aj nejaký miestny aktivizmus, ku ktorému dochádza. A jeho spúšťačom sú často kauzy, ako či už to bola u nás Pezinská skladka, alebo kauza Búrania PKU a ďalšie, alebo potom nejaké petičné akcie, ktoré súvisia väčšinou s výstavbou v okolí bydliska ľudí v obciach a mestách. A občania sa potom aktivizujú, keď sa deje niečo nekalé v samospráve alebo niečo, s čím nesúhlasia. Často potom si nesú ten aktivizmus ďalej, až pokračujú ako nezávislí kandidáti vo voľbách.
Čiže môžeme to nazvať, že tí úspešní aktívni občania sú tí nezávislí?
Áno, to sú tí, ktorí to nevzdali, ktorí potom v nejakom prvotnom vzdore pokračovali ďalej vo svojich aktivitách vytrvalo a mnohí z nich zrejme budú aj úspešní v tých voľbách.
Hovorí Dušan Sloboda z Konzervatívneho inštitútu. Ďakujem, že ste prišli do štúdia.
Ďakujem za pozvanie.
A na telefonickej linke bola Eleonora Kováčová z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ďakujem aj vám.
Ďakujem pekne. Do počutia.
Pekné popoludne vám ešte zo štúdia želá Zuzana Hanzlová. Majte sa pekne.
Rádio Slovensko z prvej ruky.
Vám prináša koprodukčný film Kde bolo, tam bolo, bola raz uväznená krásna princezná a princ, ktorý ju vyslobodil. Samo Spišák a Celeste Buckingham v najočakávanejšej slovenskej rozprávke Láska na vlásku. Uvidíte v kinách od 9. októbra.
Báječná žena má pre vás sladučké dobroty od babičky na kartičkách a najlepšie zemiakové špeciality v extra prílohe. Ste bez energie? Vieme, čo vám pomôže. Nedajte si ujsť ani najintimnejšie tajomstvá žien, super cviky pre seniorov a bleskovú kapustovú dietu. Báječná žena, najčítanejší ženský týždenník. 72 strán plus kartičky len za 50 centov.
Jediný bratislavský bulvár Štefánikova ulica znova ožíva. Príďte sa o tom presvedčiť a vstúpte v sprievode architektov v rámci Dňa otvorených dverí do novootvorenej budovy známej svojou písmenkovou fasádou. Tešíme sa na vás v sobotu 18. októbra od 10. do 16. hodiny v unikátnych zelených administratívno-obchodných priestoroch Business Garden na Štefánikovej ulici 15. Viac informácií na www.bgštefánikova.sk. Banskobystrická štátna opera pripravila pre milovníkov operného umenia nevšedný hudobný titul. Lyrickú operu Pietra Maskaniho Priateľ Fritz. Pôsobivé dielo o sile lásky, ktorá mení osudy hlavných hrdinov. Operu Priateľ Fritz v hudobnom naštudovaní Mariána Vacha a v réžii Dany Dinkovej uvedie štátna opera ako prvá na Slovensku v inscenovanej podobe od 17. októbra.